Катехізіс каталіцкага касцёла ў англійскім выданні цяпер даступны ў інтэрнэце. Біскупская канферэнцыя ЗША апублікавала катехізіс у інтэрнэце з улікам усіх асноўных фарматаў электронных кніг. Карыстальнікі могуць знайсці поўны тэкст з яго 2865 артыкуламі і спампаваць яго. Выйшаўшы па-лацінску, катэхізіс 1992 года быў апублікаваны на шматлікіх мовах. Другая дапоўненая ангельская версія разышлася тыражом у 988 тысяч асобнікаў. У 2011 годзе касцёл у ЗША выдаў электронную версію, якую набылі ў інтэрнэт-крамах больш за 7 тысяч кліентаў. Бясплатная онлайн-версія катэхізіса даступна на афіцыйнай вэб-старонцы епіскапату ЗША. Канферэнцыя біскупаў мяркуе, што ёй будзе карыстацца больш за 2 мільёны наведвальнікаў у месяц.